Aziz Havoriy, Butrusning birinchi maktubi. Birinchi bob.
Iso Masihning havoriysi, men Butrusdan Pont, Galatiya, Kappadokiya, Asiya va Bitiniya viloyatlariga tarqalgan mumtoz musofirlarga salom. Otamiz Xudo o'zining azaliy qaroriga binoan sizlarni tanladi. O'z ruhi orqali muqaddas qildi. Iso Masihga itoat etmog'ingiz orqali uning qoni ustingizga sepilishi uchun imkon yaratdi. Sizlarga Xudo inoyati ko'payib, xotiringiz jam bo'lsin. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U bizga behad rahim shafqat ko'rsatdi. Iso Masihning tirilishi asosida bizni yangidan tug'iltirib, tirik bir umidga ega qildi. Samoda saqlanayotgan beg'ubor, chirimas, so'lmas bir meros sizlarni kutmoqda. Oxir zamonda ochiq ko'rinishga tayyor bo'lgan ulug' najotga erishmog'ingiz uchun iymoningiz tufayli Xudoning qudrati bilan qo'riqlanmoqda sizlar. Shu sababdan behad xursandsizlar. Hozir turli vasvasalar tufayli biroz qayg'urishingizga to'g'ri kelsa-da, lekin bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Shu singari oltindan ham qimmatli bo'lgan iymoningiz sinovdan o'tib, Iso Masih osmondan zohir bo'lgach, sizlarga maqtov va shon sharaf keltirsin. Siz Masihni ko'rmagan bo'lsangiz ham, unga muhabbat bog'layapsizlar. Hozir Masihni ko'rmagan holda unga ishonayapsizlar va so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan darajada ulug' bir shodlik bilan to'lib toshmoqdasizlar. Chunki iymoningizning natijasi o'laroq jonlaringiz uchun najot topmoqdasizlar. Sizlar topgan ulug' najot to'g'risida qadim zamon payg'ambarlari ham karomat qilganlar. Ular Xudo inoyatining mohiyatini sinchiklab tekshirganlar. Masihning ruhi ularda bor edi va ularga Masihning chekadigan azob uqubatlari yo'q, oxirida erishadigan shon shuhrati haqida oldindan ma'lumot berar edi. Bunday ilhomlangan payg'ambarlar Masih ruhi kimni va qaysi paytni ko'rsatayotganini anglamoqqa tirishardilar. Aslida payg'ambarlar bu tekshiruvlarni o'zlari uchun emas, balki sizlar uchun qilganliklari haqida Xudodan vahiy olganlar. Hatto farishtalar ham bu sirlarni aniqlashni ko'p orzu qiladilar. Hozirgi davrda esa Injil targ'ibotchilari osmondan yuborilgan muqaddas ruhdan ruhlanib, bularni sizlarga bayon etdilar. Shuning uchun fikr zikringiz ishda bo'lsin. Xushyor bo'linglar. Iso Masih osmondan tushib zohir bo'lganda, sizlarga nasib bo'lajak inoyatga mutlaqo umid bog'langlar. Gapga ko'nadigan bolalar kabi bo'linglar. Ilgarigi g'aflat paytida sizlarni qamragan ehtiroslarga qaytmanglar. Sizlarni da'vat etgan Xudo qanday muqaddas bo'lsa, sizlar ham butun yurish-turishingizda shunday muqaddas bo'linglar. Xudo, muqaddas bo'linglar, zero men muqaddasman deb aytgani yozilgan. Har bir kishini yuz xotir qilmasdan qilmishiga yarasha taqdirlovchi Xudoga sizlar otamiz deb murojaat qilar ekansiz, u holda musofirchilik davringizda Xudodan qo'rqib yashanglar. Bilasizlarki, ota bobolaringizning bema'ni turmush tarzidan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga qutilmagansizlar. Sizlar benuqson va beg'ubor qo'zi qoniga o'xshagan Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutilgansizlar. Masih dunyo bino bo'lishidan burun tayinlangan bo'lsa ham, zamonning oxirida sizlar uchun paydo bo'ldi. Sizlar Masih vositasida Xudoga ishonasizlar. Xudo Masihni tiriltirib, ulug'vorlikka erishtirdi bu imonda qattiq turinglar, Xudoga tamoman umid bog'langlar. Sizlar ilohiy ruh va haqiqatni tan olib, jonlaringizni pok qilib, samimiy birodarlik muhabbatiga ega bo'lgansizlar. Shuning uchun bir-biringizni chin yurakdan, ixlos bilan sevinglar. Sizlar foniy emas, balki boqiy urug'dan, ya'ni Xudoning hayot baxsh abadiy kalomi orqali yangidan tug'ildingizlar. Chunonchi Tavrotda shunday yozilgan: Butun bashar bir o'tga o'xshar. O'tning gulidaydir uning bor ko'rki. O't qurib qolar, guli ham to'kilar, ammo Xudovand kalomi abadiy turar. Ana shu kalom sizlarga yetib kelgan Injil xushxabaridir.
2-chi bob.
Buning uchun har qanday yomon niyat, hila nayrang, har turli ikki yuzlamachilik, rashk, hasad, g'ibatchilikni bir chetga surib qo'yinglar. Yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini tusaganday Xudo kalomini orzu qilinglar, toki u kalom bilan oziqlanib, o'sib borib najotga erishinglar. Chunki siz Rabbimizning iltifotini tatib ko'rdingizlar. Insonlar keraksiz deb tashlagan, lekin Xudo qimmatbaho deb tanlagan tirik tosh Rabbimiz Iso Masihga yaqinlashinglar. O'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib, ruhiy bino barpo etinglar. Iso Masih orqali Xudoga maqbul, ruhiy qurbonlik keltiradigan muqaddas ruhoniy bo'linglar. Mana Tavrotda Xudo shunday degan: Men Sionda bir tosh o'rnatgayman. Mumtoz, qimmatbaho peshtoq toshi bu. Unga ishongan kishi xijolat bo'lmas. Siz ishonuvchilar uchun bu tosh qimmatbahodir. Ammo iymonsizlarga shu oyat to'g'ri keladi. Quruvchilar keraksiz deb tashlagan tosh naq binoning peshtoqidan joy oldi. To'siq toshi-yu vasvasa qoyasi bo'ldi. Iymonsizlar Xudoning kalomiga itoat qilmaganlari uchun qoqinadilar. Ular ana shu qismatga mahkum bo'lganlar. Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shohanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmi sizlar. Xudo sizlarni qorong'ulikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazil kamolotidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Bir vaqtlar xalq emas edingizlar, endi esa Xudoning xalqisizlar. Bir vaqtlar marhamat topmagan edingizlar, endi esa Xudoning marhamatiga noyil bo'ldingizlar. Ey sevganlarim, sizlardan o'tinib so'rayman, jonga qarshi kurashadigan nafs ehtiroslaridan saqlaninglar. Chunki siz bu dunyoda g'arib va musofirsizlar. Majusiylar orasida xatti-harakatingiz benuqson bo'lsin. Ular ezgu ishlaringizni ko'rib turib, sizlarni yomonlikda ayblab, g'iybat qilsalar ham, mahshar kuni Xudo oldida javob beradilar. Rabbingiz haqqi, har xil insoniy tartib-intizomga bo'ysuninglar. Xoh oliy hokim bo'lgan podshohga, xoh podshoh o'rnida yomonlik qilganlarni jazolovchi va yaxshilik qilganlarni taqdirlovchi hokimga bo'ysuninglar. Chunki Xudoning irodasi shuki, yaxshilik qilish bilan aqlsiz va johil odamlarning og'ziga urasizlar. Ozod odamlardek yashanglar, ammo ozodlik niqobi ostida yomonlik qilmanglar. Xudoning qullariday bo'lib yuringlar. Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Iymonli birodarlaringizni sevinglar. Xudodan qo'rqinglar. Podshohni ehtirom qilinglar. Ey xizmatkorlar, faqat yumshoq va xushfil xo'jayinlargagina emas, balki fe'li ho'yi ters bo'lganlariga ham kamol ehtirom bilan itoat qilinglar. Agar biror kishi Xudoga ishonganidan vijdonan azob chekib, nohaq g'am g'ussaga chidasa, bu Xudoning inoyatidan dalolat beradi. Agar qilgan gunohingiz uchun tayoq yeyishga chidasangiz, bu sizga qanday sharaf keltiradi? Ammo yaxshilik qilib, azobga chidasangiz, Xudo bundan rozi bo'ladi. Xudo sizlarni ana shu maqsadda da'vat etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Tavrotda u haqda yozilganidek, u hech qanday gunoh qilmagan. Og'zidan biron egri so'z ham chiqmagan. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanda esa hech kimga tahdid qilmas edi. Faqat odilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirar edi. Biz gunoh qarshisida o'lib, endi solihlik bilan yashashimiz uchun u hojda gunohlarimizni o'z badaniga singdirdi. Uning yaralaridan siz shifo topdingizlar. Ilgari cho'ponsiz adashib yurgan qo'ylarga o'xshar edingizlar. Endi esa jonlaringizning cho'pon u posboniga qaytib keldingizlar.
3-chi bob.
Masihdan ibrat olib, siz xotinlar ham o'z erlaringizga bo'ysuninglar. Xudo kalomiga ishonmaydigan ba'zi kishilar, siz ayollarning or-nomusli, pokdomon xulq-atvoringizni ko'rib, iymon haqida biron so'z aytilmasdanoq qoyil qolsinlar. Sizning jozibangiz o'rilgan sochlar, taqilgan oltinlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi zeb-ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo yashirin qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Buning Xudo oldida qadri azizdir. O'tmish vaqtlarda Xudoga umid bog'lagan muqaddas xotinlar ham o'zlarini shu yo'sinda bezab erlariga bo'ysunar edilar. Masalan, Saro bibi Ibrohimni janobim deb atab, uning so'ziga quloq soldi. Agar sizlar yaxshilik qilishda qunt qilib, hech qanday qo'rquvdan g'ulg'ulaga tushmasangiz, Saro bibining farzandlari hisoblanasizlar. Shunga o'xshab, siz erlar ham xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib, ular bilan oqilona munosabatda bo'linglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lgani uchun ularni hurmatga sazovor hisoblang va ibodatlaringizga halal bermanglar. Xullas, o'zaro hamfikr, hamdard bo'linglar. Bir-biringizni birodarlarcha sevinglar. Bir-biringizga mehr-shafqatli va kamtar bo'linglar. Yomonlikka yomonlik, haqoratga haqorat bilan javob qaytarmanglar. Aksincha, duoya xayr qilinglar. Chunki o'zlaringiz ham xayr baraka olish uchun da'vat etilgansizlar. Zaburda yozilishicha, kimki uzoq umr ko'rishni sevib, yaxshi kunlar kelishini xohlasa, u tilini yomon so'zdan tutsin, og'zini egri gapdan tiysin. Yomonlikdan qochib, yaxshilik qilsin. Tinchlikni qidirib, uning payidan bo'lsin. Chunki Xudovandning ko'zi solihlardadir. Solihlar fig'oniga u quloq solar, badkirdorlardan esa yuz o'girar. Agar yaxshilik qilishga bel bog'lasangiz, sizlarga kim azor berardi? Hattoki haqiqat yo'lida azob uqubat cheksangiz baxtiyor bo'lasizlar. Do'q popsi qiluvchilardan qo'rqmanglar, dovdiramanglar. Rabbingiz Masihga yuraklaringizdan muqaddas joy beringlar. Dilingizdagi umid haqida sizdan har bir so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'linglar. Lekin buni muloyimlik va ehtirom bilan bajo qilinglar. Vijdoningizni toza tutinglar. Shunday qilib, Masih yo'lidagi yaxshi yurish-turishingizni mazammat qilganlar, sizlarni yomonlab aytgan gaplaridan uyalsinlar. Agar Xudoning irodasi bilan azob chekishingiz lozim bo'lsa, yomonlik qilib azob chekishdan ko'ra yaxshilik qilib azob chekish afzaldir. Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi. Uning badanini o'ldirishgan bo'lsa-da, ruhi tirildi. Masihning ruhi esa borib zindonga qamalgan ruhlarga va'z aytdi. Ular qadim zamonda Nuh payg'ambar o'z kemasini qurayotgan zamonda Xudoning sabrini inobatga olmay, itoatsiz bo'lgan edilar. O'sha kemadan oz kishi, ya'ni 8 jongina suvdan o'tib qutilgan edilar. Mana shu suv hozirgi suvda iymon keltirish marosimining timsolidir. Bu marosimning ma'nosi badanni kirdan tozalash emas, balki Xudodan pok vijdonni so'rashdir. Sizlar ham suvga cho'mib iymon keltirganingizda Iso Masihning tirilishi tufayli najot topdingizlar. Masih esa osmonga chiqib, Xudoning o'ng tomonida o'tirib, farishtalar va koinotdagi barcha kuch-qudratlar ustidan hokimiyat o'rnatdi.
4-chi bob.
Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Sizlar bundan o'rnak olinglar. Chunki jisman azob chekkan kishi boshqa gunoh qilishni bas qiladi. Endi bu badanda yashash uchun qolgan vaqtingizni boshqa odamlarday nafsingizni o'ylab emas, balki Xudoning irodasini o'ylab o'tkazinglar. Sizlar o'tmishda majusiylarga yoqib yashaganligingiz endi yetar. O'sha vaqtlarda fisq-fujur, shahvatparastlik, sarxushlik, aysh-ishratlar, kayf-safolar hamda butparastlik razolati bilan kun kechirgansizlar. Endi esa ular kabi yurmayapsizlar. Ularning shaloqliklari seliga o'zlaringizni tashlamayapsizlar. Majusiylar bundan hayron bo'lib, sizlarni yomonlamoqdilar. Ular tirigu o'liklarni hukm etishga tayyor bo'lgan Xudoga hisob beradilar. O'liklarga kelsak, ular hamma odamzod qatori o'lib, badanlari jazolandi. Ammo ularning ruhi Xudoga muvofiq yashasin deb Injil xushxabari o'liklarga ham yetkazildi. Endi borliq mavjudot oxirlab qoldi. Shuning uchun aql bilan ish tutinglar. Ibodat qilish uchun hushyor bo'linglar. Avvalo bir-biringizni ixlos bilan sevinglar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. O'zaro zorlanmay, mehmon do'stlik qilinglar. Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ehsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Abadiy ulug'vorlik va saltanat unikidir. Amin. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon-sharaf ila osmondan tushib zohir bo'lgach, ko'nglingiz yana ko'proq quvonchlarga to'ladi. Agar Masih nomi tufayli sizlarni haqorat qilishsa, baxtiyorsizlar. Chunki Xudoning ruhi, shon-sharaf ruhi sizlarda maskan qiladi. Ularga qolsa, ruhni haqorat qiladilar, sizlarda esa sharaflanadi. Sizlardan hech kim qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna-fasodchi bo'lib azob chekmasin. Lekin agar biror kishi masihiy bo'lgani uchun azob cheksa, uyalmasin. Aksincha, bu nom bilan Xudoni ulug'lasin. Xudoning o'z xonadonini hukm qilish vaqti allaqachon boshlandi. Agarda biz birinchi navbatda hukm qilinadigan bo'lsak, Unda Xudoning injiliga itoatsizlik qilganlarning oxirati nima bo'ladi? Sulaymon matallarida yozilishicha, agar solih odam zo'rg'a qutulsa, betavfiqu gunohkorning ahvoli nima bo'ladi? Shunday qilib, Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga jonlarini bag'ishlasinlar.
5-bob.
Masih chekkan azob uqubatlarining shohidi hamda uning namoyon bo'lajak ulug'vorligining qatnashchisi sifatida o'zimday oqsoqollardan o'tinib so'rayman. Nazoratingizdagi Xudoning suruvini yaxshi boqinglar. Bu ishni majburiy emas, balki Xudoga yoqadigan darajada ko'ngildan chiqarib qilinglar. Qabih, g'arazgo'yliksiz, sidqidildan ish tutinglar. Qo'lingiz ostidagi suruvga hukmronlik qilmasdan yaxshi o'rnak ko'rsatinglar. Ana shunda bosh cho'pon osmondan namoyon bo'lganda sizlar so'lmas ulug' jamol tojiga sazovor bo'lasizlar. Ey yoshlar, sizlar ham oqsoqollarga itoat qilinglar. Hammangiz bir-biringizga yumshoq muomalada bo'linglar. Chunki Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Shunday qilib o'z vaqtida bizlarni yuksaltirsin deb Xudoning qudratli qo'li ostida o'zingizni kamtar tutinglar. Butun g'amlaringizni Xudoga tashlanglar. Uning o'zi sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Hushyor va bedor bo'linglar. Dushmaningiz iblis birovni yutib yuborish uchun izlab, sherday bo'kirib kezib yuribdi. Dunyoning har yog'idagi birodarlaringiz xuddi shunday azoblarga duchor bo'layotganlarini bilib, mustahkam iymon bilan iblisga qarshi turinglar. Xudo har xil mikro inoyatning manbaidir. Iso Masih orqali u bizni o'zining abadiy, ulug'vor jannatiga da'vat etgan. Qisqa bir muddat azob chekkaningizdan keyin o'zi sizlarni maqsadingizga erishtiradi. Kuch-qudratli, sabotli va mustahkam qilib qo'yadi. Shon-shuhrat va saltanat abadul abad unikidir. Amin. Bularni o'zimning fikrimcha ishonchli bo'lgan birodarimiz Silvan orqali sizlarga qisqacha yozib yubordim. Shu bilan sizlarga dalda berib, ta'kidlab aytmoqchimanki, bu azob uqubatlar Xudoning haqiqiy inoyatidan dalolat beradi. Uning inoyatida sobit qolinglar. Xudo o'zingiz kabi tanlagan Bobildagi Masih jamoati va o'g'li Mark sizlarga salom yo'llamoqdilar. Bir-biringizni muhabbat bilan o'pib salomlashinglar. Iso Masihga tegishli bo'lgan hammalaringizga tinchlik bo'lsin. Amin.